Здравейте, приятели, здравейте, уважаеми слушатели на Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов от Бухемска София. Знаете, че много често в нашето предаване, в нашата рубрика, си говорим за известни сгради, които се намират в центъра на София или в кварталите на града, но често историята им остава недостатъчно популярна. Затова през последните няколко месеца и години се опитвам да ви разказвам за именно такива сгради. Една от сградите, които безспорно може да наречем софийски символ, е сградата на Народната библиотека, или както всъщност трябва да наречем Националната библиотека Свети Кирил и Методий. Всички знаем за тази библиотека, спирали сме на спирката на тролея, която се намира непосредствено до нея, знаем и сградата, виждали сме и паметника отпред, но още преди да се построи тази сграда, институцията има една дълга история, която не е толкова популярна и се радвам, че ще мога в следващия час да ви разкажа именно за нея, една от най-важните институции в България, а именно Националната ни библиотека. Започвам с един цитат от списание Сердика. Чрез новото помещение, нашата книгохранителница, както я наричаха нейните учредители, ще се поднови и възроди. Ще забрави всички преживени мъки и тързания и ще се яви в ново озарение, в ново осветление, като върховен разсадник на всестранни знания, за чест и слава на България. Това е цитат от статията «Книжовното богатство на София» от Велико Йорданов в списание Сердика от 1941 година. Но ние днес ще се върнем още по-назад, за да разберем цялата история, разбира се, в рамките на минутите до края на рубриката. 364 дни преди София да бъде обявена за столица на княжество България, на 4 април 1878 година Софийският градски съвет дава банкет в чест на руските офицери и чиновници по случай избавлението на цар Александър II от покушението против него само 2 дни по-рано. На това знаменито събитие, секретаря на градския съвет, учителят Михаил Боботинов, заявява, че София има нужда от библиотека, за да постигне истински културен подем. Скоро след това в града са направени първите стъпки за създаването на Софийският дом на книгата. Първите книги, които влизат в специално учредения фонд, са от личната библиотека на благодетеля Иван Денкоглу. След смъртта му през 1861 година, неговия книжен архив се съхранява в сградата на Софийското училище в двора на църквата Света Неделя. На 15 август 1878 година, градският полицмейстер, щабс-капитан Александър Карлович Пау, дарява 228 тома от собствените си книги. От своя страна, вице-губернаторът Марин Дринов изпраща от Пловдив 30 тома, като по този начин се оформя първият значителен книжен фонд на Софийската библиотека. Чак през 1883 година се слага край на необходимостта от дарения за поддържане на книжния фонд на библиотеката с приемането на Закона за печата, в който се предвижда следното. Издателите на периодическите и непериодическите списания и каквито и да било печатни книги длъжни са да изпровождат на Народната библиотека в София по 2 екземпляра даром, а в Министерството на вътрешните дела по 1 екземпляр само от политическите вестници и списания. През септември 1878 година, само да кажем, че това е много преди София да бъде избрана за столица на княжество България, Софийската публична библиотека отваря врати в стара турска къща в близост до градската градина. Някои казват, че този терен е бил този върху който по-късно изградена сградата на Българската народна банка. Към този момент институцията разполага само с две помещения. Едното се използва за читалня, а другото за съхраняване на книгите. Целият книжен фонд на библиотеката се побира в 6 шкафа, а за столове служат ученически чинове. Именно в тази турска къща става и официалното откриване на библиотеката на 15 януари 1879 година. Отново, уважаеми слушатели, имайте предвид, че това е няколко месеца преди София да бъде избрана за столица на България. Това се случва на 22 март по стар стил или на 3 април 1879 година по нов стил. За да бъде подсигурено бъдещето на тази културна институция, издържана до тогава от частни дарения и членски вноски, нейните учредители, ръководени от професор Марин Дринов, решават да прехвърлят грижите за библиотеката към държавата. Така, от 5 юни 1879 година библиотеката започва да се нарича Българска народна библиотека в София. В началото тя е била Софийската градска библиотека. За да подчертаем значимостта на библиотеката, е нужно да кажем, че тя е създадена преди някои от важните учреждения в града. Александровския пансион за грижа за деца без родители се открива на 20 май 1879 година. На 23 май е създадена Българската народна банка. Два дни по-късно, на 25 май, Върховният касационен съд. Първа мъжка гимназия, например, е открита на 8 януари 1879 година и така нататък. След турската къща, за която разказах преди няколко минути, библиотеката се мести последователно в няколко сгради, докато не се установява в старата Бююк джамия, днешният археологически музей Камбан, което се случва на 2 март 1880 година. Тя е най-старата османска постройка в София. Служила е за мюсюлмански храм с името Куджа Махмуд Паша, но позната повече като Буюк или Голямата джамия. Строежът на сградата започва през 1451 година и завършва през 1494 година. По време на руско-турската война от 1877 до 1878 година джамията се използва за болница. След освобождението на България, сградата се използва за културни цели. Още през 1880-та в нея е официално настанена новосъздадената народна библиотека, а скоро след това и държавната печатница. 5 години по-късно, през 1885-та, библиотеката се изнася заради неподходящите условия, а през 1887 година същото се случва и с печатницата. За кратко се обмисля възможността старинната сграда да бъде преустроена за нуждите на българския театър, но идеята е отхвърлена от политика Стефан Стамболов по дипломатически съображения. От 1892 година насам Буюк джамия се използва като музей. Останете с нас, защото историята на Народната библиотека продължава след малко. Здравейте, уважаеми приятели на историята, любителите на софийските истории и на софийски разкази, рубриката, която слушате в момента. Аз съм Виктор Топалов от Бухемска София и в първата част на днешното предаване ви разказах за самото начало, за създаването на институцията, наречена Народна библиотека Свети Кирил и Методий. Сега обаче продължаваме нейната история, тъй като преди да се стигне до сградата, която познаваме днес, институцията преминава през няколко периода, всеки от които важен сам за себе си. Така че нека се върнем отново във времето, в което Националната библиотека се е помещавала в сградата на старата Буюк джамия. Когато в старата джамия се помещава библиотеката, сградата е в изключително лошо състояние. За да бъде пригодена за ползване, е осъществен ремонт, за който са заплатени 7000 лева. Една трета от цялото пространство е преградено с дъски, а останалата част е разделена на 4 помещения, най-голямото от които се използва за читалня. Скоро става ясно, че въпреки преустройствата, сградата на голямата джамия е неподходяща за нуждите на Народната библиотека. В писмо от директора на институцията Васил Стоянов до министъра на Народното просвещение от 1884 година четем: помещението има силна влага, задух, тъмнотия, теснотия и мястото е ниско и в земята да се образува тежка и много вредителна миризма. Резултат от речната влага, задуха и от плесенясалите вещества по стаите. При такова помещение, колкото и да се варди и чисти, не може да има оная чистота, каквато се изисква, особено за библиотека. Зиме помещението не може да се отоплява, освен чрез железни пещи, тръбите на които вън от зданието трябва да се издигат по стените много нависоко, до самия покрив, и от това дима не смогва да излиза лесно и скоро, а често се повръща назад из пещите, да се попълват стаите с дим. При това положение в библиотеката не може да се върши нищо редовно и свясно. Читателите се принуждават да си отиват без време, а служещите напущат работата и стават да си търсят облекчение ту в една, ту в друга из стаите, като са принудени да гълтат при това вместо обикновен чист въздух отровните изпарения от развалената атмосфера в помещението. И така не е чудно, дето едни от служещите се оплакват от болки в гърдите, други от силен ревматизъм и прочее. Вещите на библиотеката, особено книгите, при това положение на помещението са изложени на твърде опасна развала, от която едва ли биха могли да се поправят отпосле. През 1885 година библиотеката напуска старата Буюк джамия, за да смени няколко сгради в следващите 15 години. Сред тях са старата сграда на природонаучния музей, нъгъла на булевард Цар Освободител и улица Бенковски, и зданието на Яблански, на южния ъгъл на улиците Иван Вазов и 6 септември. През 1900 година директорът на Народната библиотека получава дълго очаквано писмо. В него става ясно, че министърът на просвещението, Димитър Вачов, уведомява директора Александър Козаров, че покупката на зданието на гражданския клуб на улица Георги Раковски номер 131, построено през 1897 година, е завършена и го приканва да принесе библиотеката колкото се може по-скоро в новата сграда. Това не е първият опит на институцията да се здобие със собствено здание. Още през 1885 година министър-председателят Петко Каравелов има желание да построи Народна библиотека върху терена срещу военния клуб. Това не се случва. По-късно, на заседание, състояло се на 23 май 1911 година в София, изпълнителите на завещанието на Евлогия и Христо Георгиеви вземат решение за отделяне на 2 милиона лева за строеж на музей и библиотека в София, отново на мястото срещу военния клуб. През 1914 година се провежда конкурс, в който архитект Никола Лазаров участва с проект. Смята се, че той е имал информация, че ще бъде на първо място и ще получи изпълнението на проекта. За негова изненада обаче е класиран четвърти, заради това, че не е спазил стриктно заданието, тъй като е включил помещение за книгохранилище, което някак си не е било част от програмата. Въпреки това, проектът му е откупен. Ефорията, си реч изпълнителите на завещанието, възлага задачата на своя архитект Фридрих Грюнангер. В навечерието на Първата световна война е направен изкуп, но поради обстоятелствата строежа се забавя. Този изкуп днес е част от прочутата градинка Кристал. Десетилетия наред скромното здание на улица Раковски 131 е дом на Българската народна библиотека. Но с развитието на обществения живот в страната, нуждата за нова, по-голяма сграда нараства. Затова в края на 30-те години се правят първите стъпки за построяването на днешната сграда на институцията. В книгата «Штрихи към портрета на цар Борис III» Алберт Леверсон пише: На 26 ноември 1937 година министърът на просветата моли интендантството на цивилната листа на царя да даде съгласието си да се отстъпи мястото на царския манеж за постройка на сграда на Народната библиотека в София. След известно протакане, дворецът отстъпва и министерството пристъпва към изграждането на сградата на днешната библиотека. Строежът на днешната сграда на Националната библиотека започва през 1939 година по проект на архитектите Иван Василев и Димитър Цолов. Тяхната идея е описана подробно в статията «Дворецът на книгата» от Райчо Райчев, публикувана през 1941 година в списание Сердика. В него четем: Днешното книжовно богатство на библиотеката, както го намираме например за 1938 година, изразено в статистическия годишник на Царство България за 1939 година, е следното. Книги и брошури 137891. Периодични издания 37657. Ръкописи 941. Старопечатни книги 5313. Печатни картини 1100. Карти и планове 923. Музикални композиции 823. Или общо 184648. Тук не са взети предвид архивните материали. Част от статията ще прочетем след малко, когато рубриката «Софийски разкази» продължи. В нея ще научите повече не само за този материал, но и за историята на новата сграда на Националната библиотека, която всички познаваме добре, между Софийския университет и паметника на Васил Левски. Останете с нас, защото историята продължава! Здравейте, уважаеми слушатели, здравейте отново! Вече почти час си говорим за миналото на Националната библиотека Свети Кирил и Методий. Само че дали знаем за историята на нейната сграда? Ами слушайте и ще разберете. Преди това се връщаме през 1941 година, като ви чета част от статия, публикувана в списание Сердика. Имотът на библиотеката е разпределен според своя характер на 5 отдела, определени още при основаването й, особено рязко очертани от българския историк Константин Иречек в качеството си на директор на библиотеката. Всъщност това се случва през 80-те години на 19 век. Първо, български отдел, най-богатият и най-главният с книги, вестници и списания. Второ, отдел за чужди книги, с латиница и други, също богат отдел. Трето, отдел за стари български ръкописи и за български старопечатни книги от преди освобождението, от 1802 до 1877 година. Първите, датиращи от 18 век насетне, описани от професор Цонев в два големи тома и направени достояния за учения свят, вторите от професор Погорелов. Четвърто, отдел за български архивни материали, също много ценна сбирка с над 100 000 документа. Пето, отдел за турски книги и архивни материали. В този отдел се намират и библиотеките на Хюсрев Паша и Пазвантоглу. Народната библиотека, наред с университета и Народния театър, е едно от върховните културни учреждения, което взема централно място в нашия духовен и културен живот. Излишно е да се казва, че днес тя, разполагайки се едва 5000 линейни метра лавици за книги и списания, големите библиотеки имат хиляди километри, споменатите 5 отдела, при все това притежава огромно богатство от книги и архивни материали, наредени и описани по съвременен начин в азбучен, както и в научен каталог. Но поради недостатъчното й помещение, недостатъчната читалня за 70 души, липсата на кабинети за научни занимания и прочие, днес тя е повече склад, особено за архивните материали. Един ден обаче и това няма да е далеч. Когато се построи новото помещение и се разгърнат тези материали, ще се види най-добре какво богато съкровище се намира в нея. Чрез новото помещение нашата книгохранителница, както я наричаха нейните учредители, ще се поднови и възроди, ще забрави всички преживени мъки и тързания и ще се яви в ново озарение, в ново осветление, като върховен разсадник на всестранни занимания за чест и слава на България. При бомбардировките над столицата от Втората световна война, през 1943 и 1944 година, незавършената сграда е ударена пряко, което забавя сериозно строежа. Бомба поразява и старата сграда на улица Георги Раковски. Впоследствие последната е разрушена и днес на нейно място можете да намерите входа на театър 199. Между другото, това празно пространство, което може би познавате добре, между улиците Иван Вазов и Славянска, днес наистина се ползва за почивка, с пейки и паркинг, но някога това място е било много свързано с българската култура. Използвам възможността да ви кажа, че първата сграда до Земеделската банка, т.е. точно пред входа на театър 199, е била сградата на Националната библиотека. А следващата сграда, малко по в посока Славянска и всъщност на ъгъла на Славянска и Раковски, там се намирал Министерския съвет на България. По време на бомбардировките, и то най-вече през 1944 година, и двете сгради са ударени от запалителни бомби и целият им интериор изгаря. За съжаление, те са разрушени веднага след това, тъй като не е могло да бъдат запазени, и днес на тяхно място няма нищо. Има просто едно голямо празно пространство и липсва всякаква информация, че някога тези обекти са били част от българската история. И то като библиотека и Министерски съвет. На един от съседните ъгли пък се е намирало Министерството на просвещението. На другия се е намирала сградата на Славянска беседа, която днес е един голям комплекс, а недалеч се е намирало и ресторанта Средна гора. Въобще едно страхотно кръстовище, което заслужава поне няколко паметни плочи. Тук малко се разсеях, но се връщам към историята. Днешното здание на Националната библиотека Свети Кирил и Методий е завършено през 1953 година с доста разминавания от оригиналния проект. Откриването на сградата се случва на 16 декември. Първоначално името също е различно – Васил Коларов. Въпреки това, този архитектурен шедьовър с достоинство носи отговорността да бъде наричан дворецът на книгата. Нещо, което обаче, вероятно, няма как да минем без него. Това е паметникът на Кирил и Методий. Този паметник на светите братя Кирил и Методий е дело на скулптора Владимир Гиновски и архитект Иван Иванчев и е открит официално през 1975 година. И вероятно знаете, че всяка година на 24 май, което ние отбелязахме преди седмица, денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука и просвета и култура и на славянската книжовност, паметникът е отрупван с цветя. Негово копие можем да открием в двора на българското посолство в Рим, Италия. Искам да ви кажа нещо друго, което по-рано само споменах. Знаете, че първото име на библиотеката е било Васил Коларов, но всъщност още през 60-те години името се сменя и изведнъж библиотеката се събужда с името Кирил и Методий. Чак по-късно е добавено Свети, Свети Кирил и Методий. И така, уважаеми слушатели, в последния час си говорихме за една сграда, без която София не може. Днес е трудно да си представим това кътче от града, ако на негово място все още се намираше царския манеж. Царския манеж е било място, използвано от княза, по-късно и от царя. Манежа се използва и за изложби, но в крайна сметка мястото му така използвано, смятам, че е по най-добрия начин. Като там имаме една от най-красивите софийски сгради, дело на двама от най-прочутите български архитекти – Иван Василев и Димитър Цолов. Същите те са автори на сградата на Църквата Света Неделя, на Българската народна банка, на още много други софийски здания, с които всеки един жител на града и на столицата се гордее. Надявам се, че ви е било приятно и интересно да чуете историята на Националната библиотека. За мен със сигурност бе удоволствие да я проуча, за да мога да ви я предоставя по един нов и приятен начин. Пожелавам ви лек ден, благодаря ви, че слушахте Легендите на София, благодаря ви, че слушахте Софийски разкази и не пропускайте да ни слушате отново другата седмица. Лек ден и до скоро!